20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานหอการค้าภาคใต้หนุนภูเก็ตรับต่างชาติระบุวัคซีนโควิดความหวังเดียวฟื้นเศรษฐกิจจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้นายวัฒนาธนาศักดิ์เจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทยหรือประธานหอการค้าภาคใต้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่องจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีหรือหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นเป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและในขณะนี้ถือว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นเป็นความหวังเดียวและความหวังสุดท้ายจะฟื้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภาคใต้ในภาพรวมเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่พบคนติดเชื้อโควิดจนถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์จังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ยังคงซบเซาแม้จะได้มาตรการต่างๆของรัฐมาช่วยแต่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าถ้าจังหวัดเหล่านี้มีการฉีดวัคซีนไป 60-70% ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ความเชื่อมั่นจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าถ้าเร่งฉีดวัคซีนไตรมาส4ของปี64น่าจะเริ่มฟื้นขึ้นได้บ้างแต่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างน่าจะปี2565ขึ้นไปการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในภาคใต้ถึงจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนมีโควิด-19 ค่ะต่อกันที่อนุสรณ์และรัฐบาลระมัดระวังท่าทีสถานการณ์รัฐประหารเมียนมาย้ำไม่ควรสนับสนุนการใช้ความรุนแรงนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพเมียนมาในขณะที่กองกำลังความมั่นคงเมียนมายังสังหารประชาชนอย่างน้อย90คนรวมถึงเด็กชายวัย5ขวบระหว่างการปราบปรามผู้ประท้วงในหลายเมืองว่าในขณะที่ทั่วโลกประณามและแสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงสังหารประชาชนของทหารเมียนมาแต่รัฐบาลไทยกลับไม่ระมัดระวังท่าทีจนนำไปสู่การตั้งคำถามจากอย่างน้อย3กรณีคือ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นายวรรณาหม่องละวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเข้าพบทำให้รัฐบาลถูกวิจารณ์เรื่องการวางท่าทีต่อเมียนมาซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเหมาะสมหรือไม่2. ฝ่ายกะเหรี่ยง KNU ออกมาประณามรัฐบาลไทยว่ามีการแอบส่งเสบียงอาหารให้ทหารพม่าจนถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายยึดอำนาจเมียนมาเข่นฆ่าประชาชนหากเป็นเช่นนั้นเศรษฐกิจไทยจะวิกฤตหนักไม่มีความหวังฟื้นตัวถูกถล่มกดดันจากทั่วโลกและจะเลวร้ายหนักขึ้นไปอีก3. ประเทศไทยเป็น1ใน8ประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพเมียนมาในขณะที่กองกำลังความมั่นคงเมียนมายังสังหารประชาชนอย่างน้อย90คนรวมถึงเด็กชายวัย5ขวบที่ทั่วโลกประณามนำมาซึ่งการถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารไทยจะชื่นชอบการยึดอำนาจทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เป็นสิทธิ์แต่ไม่ควรนำพาประเทศเข้าไปใกล้ชิดสนับสนุนจนถูกตั้งคำถามว่าเป็นผู้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในเมียนมาค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ